Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε τη δημόσια ραδιοφωνία της Αρμενίας. Τις τελευταίες ειδήσεις παρουσιάζει η Ναρινέ Χατσοϊάν. Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε τους εκπρόσωπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, Ζωσέπ Μπορέλ, χαιρέτησε τη συνάντηση του Αρμένιου Πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν και του Προέδρου του Αζερβαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ στις 31 Αυγούστου στις Βρυξέλλες, με τη διαμεσολάβηση του Προέδρου του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Σαρλ Μισελ. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε το έργο και τις προσπάθειες για την επίτευξη προοδού στην Ειρηνευτική Συμφωνία στον ανθρωπιστικό και επικοινωνιακό τομέα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να συμμετέχει πλήρως για χάρη ενός ειρηνικού, ασφαλούς και ευημερούντος Νοτιού Καυκάσου, έγραψε ο Μπορέλ στην ανάρτησή του στο Twitter. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Αρμενίας, Μαχέρ Γκρηγοριάν, δέχθηκε τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Μιροσλάβ Γιέντσα. Παρούσα στη συνάντηση ήταν και η Λίλα Πίτερς Γιαχία, εν ενεργεία μόνιμη συντονίστρια των Ηνωμένων Εθνών στην Αρμενία. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τις περιφερειακές εξελίξεις. Αναφερόμενος στις ανθρωπιστικές συνέπειες του 44ήμερου πολέμου του 2020, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε τη συμμετοχή των Ηνωμένων Εθνών στην αντιμετώπιση των αναγκών του λαού του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Η επίσημη τελετή έναρξης της Διεθνούς Μεγάλης Κλίμακας Στρατηγικής Άσκησης Διοίκησης και Επιτελείου Ανατολή 2022 πραγματοποιήθηκε σε ένα από τα στρατιωτικά κέντρα εκπαίδευσης που βρίσκεται στην Ομοσπονδιακή Περιφέρεια της ΑΠΟ Ανατολής της Ρωσίας. Στην άσκηση συμμετέχουν 14 κράτη, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων των ενόπλων δυνάμεων της Δημοκρατίας της Αρμενίας. Γενικά στη στρατιωτική άσκηση Ανατολή 2022 συμμετέχουν περίπου 50.000 στρατιωτικοί, 5.000 μονάδες όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων 140 μονάδων αεροπορίας και 60 πολεμικών πλοίων. Οι ασκήσεις θα συνεχιστούν έως τις 7 Σεπτεμβρίου. Οι εκπρόσωποι των κρατικών αρχών της Δημοκρατίας της Αρμενίας και η διοίκηση του Αρμενικού Πυρηνικού Σταθμού επισκέφθηκαν το εργοτάξιο του πυρηνικού σταθμού Κούρσκ 2. Σκοπός της τεχνικής ξενάγησης στον πυρηνικό σταθμό Κούρσκ 2 είναι η γνωριμία με τις προηγμένες ρωσικές τεχνολογίες για την κατασκευή πυρηνικών σταθμών. Ο επικεφαλής της Αρμενικής Αντιπροσωπείας, Υπουργός Εδαφικής Διοίκησης και Υποδομής της Δημοκρατίας της Αρμενίας, Γκνέλ Σανοσιάν, τόνισε ότι για την Αρμενία, η οποία θεωρεί την ατομική ενέργεια ως έναν από τους τομείς προτεραιότητας ανάπτυξης της ενεργειακής βιομηχανίας, είναι πολύ σημαντικό να εξοικειωθεί με σύγχρονες τεχνολογίες και λύσεις. Οι πληροφορίες που παρέχονται κατά τη τεχνική περιήγηση είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και χρήσιμες για την αρμενική πλευρά, διότι το κρατικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα της Αρμενίας έως το 2040 προβλέπει την κατασκευή μιας νέας εγκατάστασης ατομικής ενέργειας, η οποία θα αντικαταστήσει την τρέχουσα λειτουργική μονάδα ισχύως του Αρμενικού Πυρηνικού Σταθμού. Παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας δεν πρόκειται να τελειώσει, η πορεία των στρατιωτικών επιχειρήσεων επιτρέπει στους ειδικούς να βγάλουν σοβαρά συμπεράσματα, σύμφωνα με τη φωνή της Αμερικής. Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συζήτησης στο Ινστιτούτο Brookings στην Ουάσιγκτον, οι ειδικοί συμφώνησαν ότι στον 21ο αιώνα Η Ρωσία στην Ουκρανία χρησιμοποιεί στην πραγματικότητα τακτικές μιας περασμένης εποχής. Σήμερα βλέπουμε τις τακτικές των μέσων του περασμένου αιώνα, με μαζική χρήση τάγκς που καταστρέφονται εύκολα, επιθέσεις πυροβολικού εναντίον πόλεων. Σε μόλις μισό χρόνο του Ουκρανικού πολέμου έχουν ήδη καταστραφεί 1.500 με 1.900 σύγχρονα ρωσικά άρματα μάχης, καθώς και μεγαλύτερος αριθμός άλλων τεθωρακισμένων, γεγονός που θέτει υπό αμφισβήτηση το μέλλον αυτού του τύπου όπλων. Η Ρωσία προσπάθησε να χρησιμοποιήσει ομή βία, θέτοντας σε δράση δυνάμεις πυροβολικού στην αρχή του πολέμου, ώστε να μπορέσει σιγά σιγά να προχωρήσει στην Ανατολική Ουκρανία. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως σημάδι ότι η εποχή του βιομηχανικού πολέμου δεν έχει ακόμη τελειώσει. Η Ρωσία πραγματοποιεί επιθέσεις κατά του αμάχου πληθυσμού, καταστρέφει πόλεις, αλλά δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει ακριβή χτυπήματα στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας. Δεν διεξάγονται έτσι οι σύγχρονοι πόλεμοι, λένε οι στρατιωτικοί ειδικοί. Μια τουρκική εταιρεία νίκησε στον διαγωνισμό του Υπουργείου Πολιτισμού του Αζερβαϊτζάν για τα γυρίσματα μιας ταινίας μεγάλου μήκους με τίτλο «Πατριωτικός πόλεμος του Καραμπάχ». Η ταινία θα αποτελείται από 8 μέρη και περίπου $1.000.000 θα πληρωθεί για τη δημιουργία της. Το Τάντεπ Τουρκίας-Αζερβαϊτζάν προσπαθεί να επιβάλλει τη δική του ιστορία νίκης στον κόσμο, επίσης μέσω της παραγωγής ταινιών, γυρίζοντας σκηνές τηλεοπτικές σειρές για πρόσφατα γεγονότα, λέει η Ναΐρα Πογοσιάν, τουρκολόγος, επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών στη Σχολή Ανατολικών Σπουδών του Κρατικού Πανεπιστημίου του Ερεβάν, υποψήφιος φιλολογικών επιστημών. Αυτές οι ταινίες φυσικά είναι γεμάτες με την εξύμνηση του Αζέρου στρατιώτη, την κατάληψη αρμενικών εδαφών, τις σκηνές άγριων δολοφονιών και την αντιαρμενική προπαγάνδα. Επιπλέον, οι κύριοι σεναριογράφοι σκηνοθέτες τους είναι η άρχουσα ελίτ στην Τουρκία και το Αζερβαϊτζάν. Σύμφωνα με την Πογοσιάν, το Τάντεπ Τουρκίας-Αζερβαϊτζάν προσπαθεί επίσης να επιβάλλει τη δική του ιστορία νίκης στον κόσμο μέσω της παραγωγής ταινιών, γυρίζοντας κοινές τηλεοπτικές σειρές για πρόσφατα γεγονότα. Οι ηγέτες των δύο κρατών, με γνώμονα το σύνθημα «Ένα έθνος, δύο κράτη», ετοιμάζονται να πλύνουν τα ματωμένα χέρια τους μπροστά σε ένα ακροατήριο πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων. Οι τουρκικές σειρές, που γυρίζονται με σκηνοθετική προσέγγιση και με κρατική υποστήριξη, υφίστανται την πιο αυστηρή λογοκρισία από την άρχουσα ελίτ. Οι πρόσφατες κοινωνιολογικές έρευνες αποδεικνύουν ότι μετά την ενεργό προβολή τουρκικών σειρών, οι συμπεριφορές ευρείας μερίδας του κοινού σε διάφορες υπήρους αλλάζουν άρτην. Έχουν μάλιστα μεγάλο αντίκτυπο στις κοινωνίες των χωρών που μάχονται ενάντια στην κατακτητική πολιτική της Τουρκίας. Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, η στάση μιας μερίδας του κοινού συχνά έρχεται σε αντίθεση με την ιστορική αλήθεια. Μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Τουρκία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας τηλεοπτικών σειρών στον κόσμο, με κοινό πάνω από 650 εκατομμύρια σε 140 χώρες. Η τουρκική μηχανή προπαγάνδας σειρών απεικονίζει και προβάλλει την τουρκική πολυτέλεια της ζωής. Η ήπια δύναμη που χρησιμοποιεί η Άγκυρα θα επαναληφθεί σύντομα και στον Μπακού. Στο άμεσο μέλλον, ο πόλεμος των 44 ημερών και το κατακτητικό παιχνίδι Τουρκίας-Αζερβαϊτζάν στην περιοχή θα γίνει στόχος σεναρίων. Περίπου 100.000 επισκέπτες αναμένονται στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Στάρμους, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αρμενία από τις 5 έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2022. Το Φεστιβάλ Στάρμους θεωρείται το μοναδικό στον κόσμο που έχει εκδηλώσεις και ομιλητές τέτοιας κλίμακας. Οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του φεστιβάλ είναι διάφορες και περιλαμβάνουν διαλέξεις και συναυλίες, καθώς και επιστημονικές κατασκηνώσεις και στρογγυλά τραπέζια. που στόχο έχουν να διαδώσουν την επιστήμη και να την καταστήσουν προσβάσιμη σε ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων, ιδιαίτερα σε φοιτητές και νέους. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Στάρμους θα λάβουν χώρα και σεμινάρια αστροφωτογραφίας στο Αγβεράν έως τις 2 Σεπτεμβρίου. Πολλοί έχουν εκμεταλλευτεί την ευκαιρία να μάθουν περισσότερο για το θέμα και έχουν έρθει στην Αρμενία ακριβώς για να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις του φεστιβάλ. Ο Μάικλ Μπάκιτς, ο οποίος εργάζεται για το μεγαλύτερο περιοδικό αστρονομίας στον κόσμο, το Astronomy, θα διδάξει στους συμμετέχοντες τις τεχνικές που οι ειδικοί κατακτούν επί χρόνια και θα δώσει απαντήσεις σε πολλές ερωτήσεις. Τις νυχτερινές ώρες προγραμματίζονται πρακτικές προπονήσεις σε ψηλά σημεία με στόχο τον έναστρο ουρανό και την αρμενική φύση. Αυτές ήταν οι τελευταίες εξελίξεις στην Αρμενία. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο. Να είστε καλά.